ናመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ጉጅ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ ጌዲኦ ከተማ ገደብ ንዝዕቐቡ ተመዛበልቲ ተዓዚቦም ኣለዉ። ናይ ረድኤት ቀረብ ዝተሰናኸለ ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ገሊፆም ኣለዉ። ተመዛበልቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘቕረቡ ቅሬታ እውን ገሊፆም ኣለዉ። መሳርሕትና ዮናታን ዘብድዎስ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ጌድኦ ተመዛቢሎም ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከቡ ኣሸሓት ንዝለዓለ ጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ። ኣደ 10 ቆልዑ ዝኾና ወይዘሮ ውዲ ኣበራቆና ካብ ዝነበራሉ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ወረዳ ቀርጫ ልዕሊ 2 ግዜ ከም ዝተመዛበላ ይገልጻ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝለዓለ ጥሜት ከም ዝተቓልዐ እውን ይገልጻ።
እዚ ከመጣን ወዲህ 10 ልጆች ሞቱ፣ ኣባቶች 6 ሞቱ፣ ሴቶች 2 ሞቱ።
ናብዚ ካብ እንመፅእ 10 ህፃናት ሜቶም ኣለዉ። 6 ሰብኡትን 2 ደቂ ኣንስትዮን እውን ብጥሜት ሜቶም ኣለዉ። ንበልዖ ዋላ ሓደ ነገር የለን፣ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም የብልናን፣ ንበልዖ የለን፣ ዋላ ሓደ ሰብ ዝሓገዘና የለን። በዓል ቤተ የመይቱ 10 ቆልዑት ኣለውኒ ካበይ የምፅኦም ከብልዖም ስጋይ ደቆሪፀ ክህቦም ኮይነ
እቶም ህፃውንቲ ነብሶም ወዲኦም ተጎዲኦም ይርከቡ ዝበላ ንሰን ይነብራሉ ዝነበራ ከባቢ ልሙዕ ምስ ምዃኑ ሰሪሐንን ተዓንግለንን ይነብራ ከም ዝነበራ ተዛሪበን። ካብ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ወረዳ ቀርጫ ብተደጋጋሚ ከም ዝተመዛበሉ ዝገለጹ ኣቶ ተስፋየ ታምሩ እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝገበረሎም ዋላ ሓደ ወገን የለን፣ መንግስቲ እውን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ርእዩ ከም ዘይረአየ ኮይኑሎ ኢሎም
የተቸገርነው ነገር የራብ ጉዳይ የምንሰራ ስራ አተን ተረብን የሞተ ሰው ወደ መቶ ሂሆና
ኣጋጢሙና ዘሎ ጸገም ጥሜት እዩ። ስራሕ የለን ጠሚና ኣስታት ሚኢቲ ሰባት ሞይቶምና መደቀሲና እውን እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ። ጥር ትብል ሓገዝ እውን ኣይረኸብናን ዳኛ ስኢና ኣለና።
ህፃናት ካብ ጥሜት ብተወሳኺ ብዝተፈላለዩ ትመሓላለፍቲ ሕማማት ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ኣቶ ተስፋይ ሓቢሮም።
ጦርነት አንዴ አፈናቅሎናል፣ እዚ ምንበላ ነገር አናገኝም። በዚ አይነት ችግር
ውግእ ኣመዛበሉና ኣሎ። ንበልዖ ኣይንረክብን ዘለና ብሰንኪ እዚ ኣብ ፅንኩር ጸገም ኢና ንርከብ።
እቲ ጸገም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ጌድኦ ኣቂቦም ዝርከቡ 178,000 ዜጋታት ተመሳሳሊ እዩ። ቪኦኤ ኣብቲ ከባቢ ብኣካል ከም ዘረጋገጾ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጎቲ ቃለ ሂወት ጥራሕ ልዕሊ 12,000 ዜጋታት ኣቂቦም ንሕሱም ጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ። ብሕፅረት ምግቢ ኣዝዮም ዝተጠቕዑ ኣዒንቶም ክገልጹ ዘይክእሉ ህፃናት ሰኣን ዓቕሚ ካብ ዝደቀሰሉ ዘይንቀሳቐሳ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ህፃናት ይሞቱ ከም ዘለዉ እውን እቶም ተመዛበልቲ ይዛረቡ። ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሞፍርያት ካሚል ኣብ ዞባ ጌድኦ ወረዳ ገደብ ኣቂቦም ንዝርከቡ ሰባት ከም ዝተዓዘባን ንተመዛበልቲ ሓገዝ ከም ዝግበረሎምን ገሊፀን ኣለዋ። መንግስቲ ዘላቐ ፍታሕ ንምምፃእ የካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣሓይሉ ክቕፅለሉ እዩ እውን ኢለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ትማሊ ሰንበት ኣብ ዞባ ጌድኦ ወረዳ ገደብ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝርከብሉ ኩነታት ተዓዚቦም ኣለዉ። ህዝቢ ጌድኦ ካብ ምብራቕን ምዕራብን ዞባታት ጉጂ ምምዝባል ካብ ዝጅምር ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር መጺኦም ዘይምርኣዮም ይለዓል ንዝነበረ ቅሬታ ዝምልስ እዩ ነይሩ ናይ ትማሊ ሰንበት ምብጻሕ። ኣብ ወረዳ ገደብ ዝርከቡ ልዕሊ 96,000 ተመዛበልቲ ወኪሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ተራኺቦም እቶም ተወከልቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎም ቅሬታ ገሊፆም ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ጸገም ከም ዘለኹም መንግስቲ ፈሊጡሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ግዛዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ንዘላቒ መፍትሒ ምንቅስቓስ ከም ዝግበር ገሊፆም።
ዛሬ ያፈናቀለ ነገ መፈናቀሉ ኣይቀርም፣ የተራ ጉዳይ ነው። ስለማይጠቅም እሱ
ሎሚ ዘመዛበለ ፅባሕ ንባዕሉ ምምዝባሉ ኣይተርፍን፣ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ። ስለ ዘይጠቅም ነዚ ገዲፍና ናብ ልምዓት ክንከይድ ነበራይ ፍታሕ ዝመጸሉ ኣገባብስ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣባገዳታት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክንመኻኸር ኢና። ምስ መሪሕነት ኦሮምያን ደቡብ ህዝብታትን ክንመኻኸር ኢና። ነባር ፍታሕ ንምርግጋጽ ጻዕሪ ክግበር እዩ።
ቅድሚ ሎሚ ረድኤት ንምቕራብ ዘይተኽኣለ ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንዜጋታት ዘመዛበሉን ዝቐተሉን ክቕተሉ ዝገበሩን ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መጺኦም ስለ ዝረኣይዎም እቶም ተመዛበልቲ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ዝለዓለ ጥሜት ዘጋጠሞምን ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡን ኣብ ጉቲቲ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ግን መጺኡ ዝረኣዮም በዓል ስልጣን መንግስቲ የለን ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ።